Супакой, сям'я і моладзь. Гэтыя тры тэмы былі ў цэнтры паслання папы Францішка да біскупаў з Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, якіх ён прыняў сёння на аўдыенцыі ў рамках візіту ад лімена апастолёрам. Асаблівую ўвагу святы Отец звярнуў на праблемы дзяцей і моладзі, прымушаных да ўдзелу ў мясцовых войнах. Папа заклікаў душпастараў рабіць усё магчымае, каб дапамагчы ім. Ствараць месцы, у якіх будуць атрымліваць чалавечае, духоўнае і інтэлектуальнае выхаванне, вучыць крытычнаму мысленню і дапамагаць сталець у евангельскіх каштоўнасцях, што, на яго думку, з'яўляецца лепшым спосабам, каб перамагчы насілле, няроўнасць і этнічныя падзелы. Францішак заклікаў біскупаў з Конга няспынна працаваць на карысць трывалага і справядлівага міру праз душпастырства дыялога і прымірэння паміж рознымі сектарамі грамадства, падтрымліваючы працэс разбраення і спрыяючы супрацоўніцтву з іншымі рэлігіямі. Неабходна, падкрэсліў папа, каб касцёл рабіў свой унёсак, пазбягаючы замяшчэння палітычных інстытутаў. Святы Отец заклікаў біскупаў быць блізка сем'ямі, жыццё якіх абцяжарана войнамі і беднасцю, эмігрантамі, місіянерамі і законнікамі. Як пастыры вы павінны прапанаваць накірункі і рашэнні для спрыяння грамадству, заснаванаму на павазе да годнасці чалавечай асобы, сказаў папа Францішак.